Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til podcast nummer 194 af Aktieuniverset, vi optager i dag fredag den 21. juni. Klokken er lige omkring 2 dansk tid. Dagens program, vi skal have ugens nyheder. Vi har fået en ny nummer 1 på listen over de mest værdifulde selskaber. Det skal vi selvfølgelig lige snakke lidt mere om i dag. Vi skal have dagens tema. Og Mads, han får simpelthen lov at samle op på de seneste 2 podcasts temaer. Ja, rigtigt, AI. Og jeg vil sige sådan, det er ikke så tit, vi bliver uvenner, faktisk aldrig. Og vi heller ikke sige, vi er uvenner i dag, og det er heller ikke så tit, vi diskuterer. Men da jeg så, at der var lidt tema igen omkring AI, så sagde jeg til Mads, nu må du fandme styre dig, gamle. men det er jo faktisk det, der... Det er jo det, der gør det interessant ved AI, at det er både interessant og lidt kedeligt måske på en eller anden samme, og ekstremt abstrakt. Jeg stod faktisk lige og tænkte over det her, netop fordi vi skulle i gang med podcasten, og jeg er lige landet i Mumbai. Og det er jo sådan, når man sådan står i sådan sidder i sådan en fly, så alle har en iPhone. Det er til at forstå, det er et verdensfirma. Når folk åbner deres computer eller noget andet, så ser man Excel, de her Microsoft-styresystemer, der er sådan noget. Det giver også god mening. Men der er ikke så mange, der nok render rundt med en Nvidia-chip i tasken, i hvert fald i de her GPU-størrelser, som vi ser nu her. Så det er vanvittigt abstrakt, det her. Det er måske også derfor, det... Ja, i hvert fald gør det ekstremt svært at forstå, og måske også derfor, at vi kan se så kraftige stigninger i så stor en virksomhed, begge veje faktisk.
Ja, og det er også, altså, når jeg synes, at det er AI, der lige er det, som har rørt sig i mit hoved den her uge her, så er det jo fordi, at det er det, alle snakker om. Alle prøver at forstå det, alle prøver at finde ud af, hvad er det bliver til, og hvor skal det hen. Og jeg synes bare, uge for uge, så er der lidt flere brikker, der sådan falder på plads og sådan noget. Og det, jeg havde tænkt i den her uge, det var faktisk bare at prøve lige at dumme en lille smule ned, og så lige snakke sådan de store træk, og hvad er det egentlig, det betyder sådan i dagens tema. Jeg blev interviewet af en journalist fra TV2 i går, og det var faktisk derfor. Og det skulle virkelig være sådan, det handlede om Jensen Huang, og så skulle det meget ned på jorden. Og det var faktisk en god øvelse, så det bliver dagens tema igen AI. Men bare lige en anden ting. Jeg synes, det der billede med, at hvis man prøver at tænke dengang, vi fik 4G-telefoni, lige pludselig, så kunne vi hente ting vildt hurtigt ned. Vi ventede ikke hele tiden på musiknummerne, de kunne bare afspilles, og dokumenterne kunne vi hente hurtigt ned. Men når man så tænkte på, hvad kunne det så bruges til mere, så man sådan lidt, nej, det ved jeg ikke, men hold op, hvor har det flyttet vores verden. Og AI, det er helt sikkert væsentligt større, det kommer til at flytte alting meget mere. Så det er med rette, at vi alle sammen går og spekulerer på, hvad skal det blive til, og derfor så... Så 3 gange træk er vel okay.
Vi kommer tilbage til jer om lidt. Dagens program, der får vi også besøg af Kasper Friis fra Fair Rente.
Ja, Fair Rente er en spændende, det er en pengemarkedsfond, og så er der ingen, der ved, hvad vi taler om nu. Men basically så er det, at du kan, i stedet for at pengene stående i banken til en dårlig, måske en dårlig rente, som banken bestemmer, så kan du få det, der rent faktisk er den korte rente via Fair Rente. Du kan sætte dine penge i Fair Rente, og så får du den rente, som man får på korte obligationer. Og Kasper Friis, altså berettigelsen for Fair Rente, det er jo, at det er alt for svært, og hvis man lige har 10.000 stående på sin bankkonto, så kommer man ikke ud og køber en kort obligation. Og det kommer Kasper Friis til at fortælle os lidt om, hvor svært det egentlig er. Men det, de lige så tilbyder, at så køber de den korte obligation for en, og så kan man investere i Fair Rente, og så få den der rigtig gode rente. Så det er et super godt alternativ til at pengene stående i banken.
Og dagens 3 AI-aktier er...
Det er Apple Intelligence. Vi skal lige jeg var så vild med Apple sidste gang, så vi skal lige have den igen. Og så er det infrastruktur. Og så data, det er Intuitive Surgical, en aktie, vi ikke har talt om før. Og så use casen, det er Klaviyo.
Så har vi også lige i slutningen af programmet et enkelt regnskab. Det var Accenture.
Ja. Stor konsulent virksomhed. Det spændende det er altid at høre, hvad de går og bikser med, fordi de går og hjælper alle virksomhederne i hele verden med at blive klar til det nyeste inden for tech. Og spoiler alert, det er AI, de hjælper folk med.
Nej, nu skal vi styre os. Det er godt nok fredag, men så nu skal vi lige ned på jorden igen. Godt, vi har fornøjelsen her at kunne præsentere dagens samarbejdspartner. Det er Finopo, uvildige specialister i låneoptimering. De gennemgår simpelthen din bankforretning og hjælper med at optimere dig. Det kan på den lange vejen spare dig for rigtig mange penge.
Så Finopo, du betaler ikke noget, medmindre at de kan hjælpe med at øge dit rådighedsbeløb. Og det finder de ud af ved at kigge dine ting igennem, de realkreditlån, du har, de aftaler, du har med din bank osv. Og hvis Finopo mener, de kan hjælpe, så giver de dig et tilbud på, hvad de mener, de kan skaffe frem, og så et tilbud på det. Så det vil sige, at man betaler ikke noget, medmindre at man får noget mere. Og det er jo sådan noget, der er rart. Som forbruger at være med til. Hvis man så bliver enige om, at man skal prøve at få en bedre deal igennem, så gør Finopo det her arbejde med at hjemtage tilbud fra banken, og ligesom også at sikre, eller hjælpe med, at man får flyttet bank, hvis det er det, man skal, og få alting organiseret. Så flere ting, dels et større rådighedsbeløb, dels den her bekvemmelighed, der er ved, at nogle professionelle tager sig af det her, som i hvert fald som for mange er et kæmpe problem, og så det her med, at man står og skal tænge i en et sted, hvor man slet ikke ved, hvordan det foregår, når man skal forhandle med sin bank. Så og i show notes er der et link til Finopo, til en landing page med Aktieuniverset, så bliver man taget sig rigtig godt af. Så ind og find linket og få et tilbud fra Finopo.
Finopo er jo en af de her virksomheder, som har rakt ud til os i forbindelse med at være vores samarbejdspartner. Så hvis der sidder nogle folk derude med en virksomhed, og som de gerne vil dele en god idé og få en lille smule reklame for, så koster det jo ikke det helt store at være med her, Mads. Det er jo ikke noget, vi bliver tyk og fed af i det her, for at være 100% ærlige, men det er jo altid en fornøjelse både, at vi kan få uddækket vores omkostninger til vores lyd og produktion og de her ting, og vi så samtidig også kan hjælpe lytterne derude med at få rakt ud.
Ja, og vi har altså en suverænt god lyttergruppe. I er kvikke, og I har styr på jeres ting. Så det er en attraktiv målgruppe for en virksomhed, hvad enten det er en virksomhed med et finansielt produkt, eller finansiel rådgivning, eller hvad det kan være. Så skriv til os på Aktieuniverset Gmail. Og mindste budet er 1.000 kroner for at være dagens samarbejdspartner.
aktieuniverset@gmail.com. Godt, vi starter lige med at kigge lidt på indeksen, og indtil videre så ligger S&P'en op lige under 1%, Dow op 1%, Nasdaq op 0,64, DAX i Tyskland lige op under 1%, C25 i Danmark nede 1,5%, den 10-årige rente i USA 4,25, olien 81, US dollar krydset i 1,068, Bitcoin faldt herhen af de sidste par dage ned i 63.851. Vi har en lille bitcoin, det vender vi tilbage til, og Ethereum omkring 3500. Mads, du har lige lavet sådan lidt antagelser på de her indeks og det her, og så lige et par observationer. Kan du ikke lige prøve at tage os igennem det?
Jo, noget der er interessant ved den her optur nu, det er, at der er faktisk rigtig mange virksomheder, som er nær all-time low i øjeblikket. Så det er den her store koncentration af de her virksomheder, som drøner op. Jeg så lige et tweet fra i går, og sådan inden for vores univers, der følgende virksomheder ramte i går 52 ugers low. Det er SoFi, Zoom, MongoDB, Unity, Atlassian, Roku, Baidu, Dropbox, UiPath, Bill.com og Five9. Og hvis man ser på S&P 500 equal weight, så er den aldrig brudt over den gamle top. Altså hvis alle virksomheder får den samme vægt i indekset, så er man ikke brudt over den gamle top. Så det er den her koncentration, der driver markedet. Hvis man ser tilbage på opturen i november, så kom resten af markedet, så kom small tech og small cap tech efterfølgende i december, bullerne. I januar var det samme billede, det var big tech, der kørte op først, og så bagefter kom small tech. Og spørgsmålet er, hvordan det bliver nu. Det er igen svært at forudsige de her ting her. I næste uge får vi heldigvis Jens Jerning med, så kan det være, at han kan gøre os lidt klogere på. Han plejer ikke at være bange for at sige, hvor tingene skal henad på godt jysk, så vi forstår det.
Kigger vi lige lidt på kryptoen, så var analyseselskabet Bernstein, de var ude og raise deres target på bitcoin til 200.000 fra tidligere 150.000. Ja, det er jo altid de her så slemt er det selvfølgelig ikke, det er tre gange op fra, hvor vi er nu, men det er selvfølgelig voldsomt alligevel. Intet i forhold til Nvidia eller nogle af de andre, som vi har været i gang med, men de siger, at det her inflow for de her institutionelle investorer slet ikke er kommet endnu, og det forventes sig at blive øget i og med, at det bliver en mere og mere integreret del af folks portefølje at have en lille smule krypto igennem det her, og de drager faktisk en parallel til den gang, at bitcoin-prisen i tidligere cyklus var i 10.000 i juni 2020, og siger, at det svarer til, at de her omkring 60.000, som det er i dag. Så det lyder måske for godt til at være sandt, men de mener i hvert fald, at de er tidligt inde her, og der er en god mulighed for, at bitcoin det bouncer meget højere, end det er nu. Og så kan man jo så sige, da jeg lavede det her manus i går, der får man det så endnu mere rabat, for jeg tror, den er faldet en 3-4% yderligere i dag her. Ifølge dem, der er det i hvert fald et godt sted at komme ind. Og så var der også lige omkring Coinbase. De launchede tirsdag en reklamekampagne på 2 millioner US dollars, som skulle target latinoer, og det her budskab med, at folk bruger den gode gamle klassiske, de her Western Union, hvor man veksler til pesos eller quetzal eller hvad det ellers hedder, de forskellige currencies i Sydamerika. Og så der vil de jo selvfølgelig gerne ud have fat i de her latinamerikanere, som kan bruge Coinbase til at gå ind for deres løn, amerikanske dollars, de får sat ind i banken, veksle det til krypto, og så dermed sende det hjem til familien, hvor end de er, og så betale klart mindre gebyr, end de gør ved de her klassiske gamle vekslebureauer. Og det er jo, ja, det giver super gode meninger. Det sådan lige umiddelbart, så tænker man, det giver jo helt sig selv at komme i gang på den måde. Så det er en spændende kampagne.
Men det er jo det her med, at krypto og bitcoin er en af de måder, hvor det bliver nemt at sende penge over grænser, altså kommer til at konkurrere med vores SWIFT-system, som er så tungt og dyrt at have med at gøre. Nubank er jo også besøger rigtig mange brasilianere og har nu også kryptovaluta på deres palette. Så ja, jeg tror, det kommer. Altså, der er godt nok mange, der begynder at underwrite det, altså at bruge det. Ikke? Vi ser Block også forsøge at bruge bitcoin til det her. Vi ser PayPal lave en dollarbaseret stablecoin. Så det er da et af de betalingsøkosystemer, som ser ud til at komme. Og det har været kritikken af bitcoin blandt mange, at den ikke kan bruges til noget. Ser den jo ud til at kunne nu på samme måde som guld, ikke? Altså i gamle dage, når man skulle tage penge med på, hvad hedder det, crusade, når
man skulle pilgrimsrejser.
Ja, så noget, så tog man jo guld i lommen, og så tog man afsted, ikke? Og i den dag, så er det bitcoin, man kan bruge til det.
Du havde også lige nød omkring MicroStrategy.
Ja, han er Michael Saylor fra MicroStrategy er ude og låne 786 millioner, som han så køber bitcoin for. Så han bliver ved med at give virksomheden, altså låne penge og så købe bitcoin. Det her det er så via nogle konvertibler, så det vil sige, at det ikke er sådan, at det er ikke med samme, på samme måde, at han beder virksomheden. Men altså, hvis det går skidt, så er der formentlig sådan nogle aftaler omkring, at hvordan forholdene er, som vil gøre, at virksomheden bliver udvandet meget. Så det, MicroStrategy er en god måde at blive eksponeret for Bitcoin på, men virkelig også en gearet investering, føles det som.
Så var der lige en enkelt makronyhed for USA. Det er jo den her, også boligejere vil måske gerne have de her andre en lille smule ned, uden at det ødelægger hele økonomien. Og der kom et tal ud for detailsalget i USA. Det var sidste måned, der steg det kun 0,1% mod forventet 0,2%. Så en lille smule, købegladen den aftager en lille bit smule. Og det gjorde egentlig, at sandsynligheden for den her 25 basispoint reduktion, den står nu til omkring 67%, den var 61% mandag, inden det her tal kom. Så ja, det er i hvert fald indregnet i markedet i september. Men ja, vi skal nok være mere end jubeloptimister, hvis vi tror, det bliver før det. Det regner markedet i hvert fald ikke med. Så september ligner det pt., at vi får den første rentesænkelse. Yes, lad os få nogle delivery news.
Ja, Amazon og Just Eat, de teamer op i Tyskland, Østrig og Spanien. Free delivery på ordre over 15 euro i de lande. Det virker virkelig som om, at, hvad skal man sige, at krigen inden for food delivery, den er blusset op igen. At der er priskrig, og man går mod gratis leverancer på en masse ting for at holde kunderne inde i folden. Mit take på det er, at droner og så videre er kommet så tæt på, at det begynder at være noget, man kan se materialisere sig. Og så at omkostningerne ved at levere kommer til at falde inden så længe. Samtidig så er de her virksomheder blevet lukrative reklameforretninger, altså retail media, hvor det er e-commerce-platformene, som tjener pengene på reklamerne. Så der er en god business case i det for fremtiden.
Er det ikke stort set alle de her delivery nu, som har sådan subscribe sådan et eller andet premium abonnement, hvor du får den her gratis levering mod at betale et eller andet $5 om måneden eller sådan noget. Opererer de ikke næsten? Altså, jeg har et Glovo abonnement, der gør man det i hvert fald der, og Zomato herude i Indien, der har man også det her premium, eller hvad det hedder. Det går ud fra, at man alle sammen nu, der har det.
Jo, lige præcis.
Er det så nok det her med at tilbyde gratis? Er det nok? Er det ikke allerede noget, som brugere de har?
Jo, altså, og det kan jo godt være, at der også skal noget cash back til, altså at den kommer den vej på et tidspunkt, ikke? Eller Mastercard og Visa card, og Visa og sådan noget. Men det er nok bare udtryk for, at man kan se den her gode forretning. Men det handler om at være den dominerende. Det handler om at være det sted, folk de går ind på, når de skal have noget at spise. Og så er der en kæmpe værdi i at kunne facilitere, at folk finder det måltid mad, de gerne vil have til den pris, de gerne vil have. Og at dem, der laver et rigtig godt måltid mad, de får de kunder, de fortjener for det gode måltid mad. Så det bliver en slags dating-platform i fremtiden, og der er værdi både for den ene og den anden side, og så er der også værdi for platformen at hente. Men det er tungt som investor, fordi at markedet er ikke lige sådan i stemningen til at tænke, det her det bliver kæmpestort, når der kommer flyvende droner, der leverer pizzaer. Den er der bare ingen, der køber lige nu, så markedet vil se bundlinjer og sådan nogle ting. Så det er tungt som investor i de her virksomheder. Man skal virkelig have de lange briller på. Så Walmart er ude her torsdag og annoncerer, at i denne måned så kommer kunderne i Dallas, Fort Worth-området til at kunne bestille og få deres varer leveret via droner. Via virksomhedens app, altså via Walmarts app, går man bare ind og bestiller, hvad man skal bruge, og så kommer der en drone inden for 30 minutter. Det kunne jeg da godt bruge herhjemme. Altså, i hvert fald 3 gange om ugen, når jeg skal ned i Rema, så kunne jeg virkelig, virkelig godt tænke mig en app, hvor der bare kom en drone flyvende.
Ned gennem skorstenen.
Ja.
Vi hopper lige over til de andre generelle markedsnyheder. Vi starter lige en lille smule, eller ikke en lille smule, vi starter i Kina. der meldte det kinesiske handelsministerium ud, at de iværksætter en undersøgelse af det her import af svinekød fra EU, blandt andet Danmark, og det kommer jo nok som modsvar mod de her, den potentielle 12 på de her elbiler fra Kina, så der tror de var ikke lang tid. Det var ikke lang tid, det tog dem. De havde nok allerede skrevet det ned på bloggen, så det er jo det her spil, som de kører frem og tilbage. Jeg ved ikke rigtig, hvem det glæder. Men ja, det kigger de i hvert fald ind på, og det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, hvis det skulle ramme lille Danmark. Vi har jo trods alt jo et stort europæisk billede, ikke helt så meget skulle have sagt, men det er i hvert fald noget af det, som de kigger om. Det er så 100% er indført allerede, eller hvad, det har jeg så ikke lige fulgt op på, men ja, det er i hvert fald en af de ting. Og så skal vi lige over til Occidental Petroleum Company, den her olieaktie. Der ser vi altså Warren Buffett og Berkshire Hathaway skovle de her aktier ned fra hylden. De har altså handlet den her aktie hver dag fra mellem 5. til 17. juni i et totalantal på 7,3 millioner stykker aktier, som de har købt. Og det er jo til de her omkring kurs 60 eller et eller andet, og det var også nogenlunde det, som de har handlet den til i 2022, hvor den ligger. Så han er altså ret bullish på olieprisen. Vi havde jo Tom med sidste uge, som nok sagde, at vi lige skulle tage en pause frem mod Q3, så vi så ser den her stigning. Buffett, han vil i hvert fald bare gerne være positioneret i forhold til det her bullrun, og hvis det kommer tidligere, jamen så er han med på det tog. Så ja, det virker, jeg tror, han ejer omkring 30% af aktien nu, og ja, den er ikke steget vildt meget de sidste par år, aktien, så det er måske et spændende sted, hvis man vil have eksponering den vej. Det er i hvert fald ikke noget, som der skal skræmme en.
Det, jeg sidder lige og kigger på chartet fra den, det var dog det vildeste chart, der er. Altså, den har en, når man sådan zoomer ud på månedskortet, så er der sådan en basis på omkring $10, hvor den har ligget fra 90 til 2005 eller et eller andet, så stikker den op i $100. Og så her i 2021, så tog den lige en tur ned i $10 igen. Og nu handler den så i de der $60, som du siger, ligner lidt sådan en det man kalder en wedge på engelsk, hvor at den har sådan en uptrend, og så kommer der sådan en wedge, hvor den lige skal konsolidere og så finde ud af om den skal videre opad eller sådan et eller andet. Sådan ser det ud, bare sådan almindeligt teknisk.
Tænk sig dengang med corona, at man kunne få penge, hvis man købte olie, teoretisk set. Ja. Med på det, vi nok ikke lige havde en sådan 350-ton tanker liggende ude, hvor man kunne fylde den op med olie, men det er da virkelig vildt at tænke på. Altså, det vil man jo, det må vel stå som historien, som en af de mest vanvittige ting, der er sket på de her markeder.
Jamen, og det, jeg kan huske, jeg tænkte, jeg skal da finde ud af en måde at købe olie på. Altså på en eller anden måde, ikke? Og så er sådan, det kan jo ikke optioner og sådan et eller andet, men dumme mig, jeg skulle bare have købt Occidental Petroleum. Men det er jo de her muligheder, der kommer en gang imellem, hvor noget bare virker helt skørt. Og jeg tror også, man skal huske, at samtidig så er det helt skørt. Altså, så er det helt kralemuk, nuts, og så gribe chancen, når den er der med en lille smule. Det er i hvert fald det, jeg tænker. Lige nu, jeg synes, HelloFresh-kursen, den virker helt skør. Og det at huske på Carvana, men også at se sådan noget her, det minder mig om, at en gang imellem, så er det altså helt skørt. Og så skal man også tro på det.
Har man lavet sit hjemmearbejde godt, og har man selvtilliden, og måske også frækheden, så opstår der de her ting her. Jeg kan godt huske med det olie, da jeg prøvede at sidde, jeg havde sådan en helt gearet trading-platform online, hvor man købte de her oliefutures, men problemet var, at de var simpelthen så dyre at holde natten over. Ja. Så jeg kunne ikke være med der, og det var jo bare en af de her sådan begynderfejl, når man sidder og trader de her futures, hvor man ikke var helt opmærksom på, hvad den her gjorde, fordi det er jo klart, at der kunne også ske noget om natten, når det var, at de her var lukket og skiftet rundt og sådan noget, og så var der en helt anden risikoafdækning på de her produkter her, så den eneste, der rigtig vandt på det, tror jeg, det var tradingplatformen, selvom at jeg selvfølgelig havde luret det, og købt også nogle andre olieaktier, men altså det er selvfølgelig ikke det her, det havde været fint at smide hele formuen i det her, og så har fået seks gange flæske siden 2022, eller siden 2020.
Og så kunne sige, at jeg er solgt til Warren Buffett.
Ja, og så sige, at det er Warren, der har købt min aktie. Nå, vi skal lige forbi Microsoft.
Microsoft var ude med den her recall-funktion til deres nye AI Copilot AI, PC, sådan hvor at PC'en holdt øje med alt, hvad man lavede, og så kunne, hvis man så kom til at tænke på et eller andet, sådan man lavede i sidste uge eller sådan et eller andet, så kunne man spørge AI'en på PC'en om lige at finde tilbage til det, man havde gang i der. Det har folk så tænkt, at det var jo også en sikkerhedsrisiko, hvis nu et system bliver hacket, og så at hackerne kan få adgang til alt, hvad man har lavet og så videre. Så Microsoft trækker det sådan tilbage, og der, hvor det bliver lanceret med produkterne, så bliver det i en off-mode, sådan at man aktivt skal slå det til. Der er sådan en tanke om det her med, at data bliver der jo rigtig meget værdi i generelt, og kan bruges til meget mere nu her med AI, men de forretningsmodeller, der tilbyder sammen data, de skal jo virkelig også kunne stå på mål for sikkerheden, fordi det vender jo alle veje, at det er også nemmere for kriminelle nu at trække en masse ud af dataen. Altså hvis folk de for et par år siden kunne stjæle al din internettrafik over det sidste år, Mathias, på et eller andet tidspunkt, og så skulle sidde og se det igennem, altså så ville de komme til at vide enormt meget om badminton formentlig. Men altså det at finde der, hvor man ligesom kunne sætte tommelskruerne på dig og oppresse dig, det vil bare kræve enormt lang tid. Men nu bliver det jo meget nemmere også for kriminelle at bruge data om dig og mig til at lave noget skidt.
Vi skal også til firma Wabi. Har vi talt om det før?
Nej, det er...
Eller om vi siger det rigtigt?
Det ved jeg heller ikke. Men det er en startup, som vil lave altså selvkørende teknologi til trucks. Og de har rejst 200 millioner fra Nvidia, Uber og Volvo, og de er i gang. Og det, jeg synes var spændende her, det var, at de træner på simulation. Så de har ikke, ligesom Tesla har, en masse biler, der kører og holder øje med, hvordan chaufføren kører. Men i stedet for, så bruger man vel et spil, nærmest, altså en simulator, som simulerer trafik og simulerer bestemte situationer. Og så lærer bilerne at køre på baggrund af det. Og det er den her nye trend med at man bruger syntetiske data eller syntetiske miljøer til at træne AI-maskiner i. Det var også det, som det talte Jensen Huang også om på hans keynote på Computex her for nylig, at det kommer der en masse af.
Yes, og Apple?
Apple rygtes at lave en billigere version af Apple Vision Pro, måske at stryge Pro'en. Og så gør det billigere. Jeg tror, der er mange, der tolker det som, at Pro'en var en fiasko. Og det tror jeg er helt forkert. Det der er med Apple Vision Pro, det er, at man har virkelig, virkelig lavet det rigtige produkt. Altså det produkt, som kan tingene. Og noget af det, der er i det, det er det her eye-tracking. Hvor at man kan kigge på tingene, og så kan se præcis, hvor man kigger. Og for at gøre det rigtigt, så skal man have den sensor, eller det kamera, der kigger på øjet, den skal sidde bag ved linsen i systemet. Så det vil sige, at den skal sidde lige foran øjnene på dig, lige i synsfeltet. Og det har en masse implikationer, blandt andet, du kan ikke bruge briller, så forsvinder præcisionen, du kan ikke se igennem devicet. Og alt det her har Apple jo så løst ved, at man så, har kameraer siddende på ydersiden, og så kan man på indersiden se ydersiden, sådan at det ser ud, som om man kigger igennem, og på ydersiden bliver der vist det, man filmer på indersiden, sådan at det ser ud, som om man kan, så det ligner en brille, man kan se igennem, når brugeren vil det. Så det er... Alt er løst til perfektion, og det er sindssygt dyrt at gøre. Men jeg tror, at man i Apple ligesom har sagt, at vi skal lave et produkt, der passer ind i hvad folk forbinder med Apple. Det skal være noget, som forbedrer de produkter, vi har i forvejen, så det skal være en fed skærm, der kan en masse, og det skal være lækkert, og det skal være state of the art. Og så kommer prisen formentlig ned på det, senere, når chipsene bliver billigere at lave og så videre, den standard, man har nu, hvis man holder den, og så venter nogle år, jamen, så er priserne på sensorer og chips og så videre, så vil de være kommet ned. Og det kan også vælge, at man, det kan også være, at man vælger at sige, at så sælger vi den her med et tab eller uden fortjeneste i en periode, for at få skala på produktionen igen, sådan at vi kan få priserne ned. Den anden version, det er jo Metas version, Oculus-brillerne. Og der har man ikke eye-tracking. Altså, der har man valgt det billigere. Det vil sige, at du kan se, hvis vi taler sammen, så kan jeg se en avatar af dig, og dine øjenbevægelser er vist til det. Men det kamera, der sidder på siden, og filmer ind, så det er bare sådan en estimering af, hvor du kigger hen. Den ved ikke, hvor du kigger reelt, men den kan sådan estimere det ud fra det der. Så det er en helt anden teknologi, som slet ikke kan så meget. Derfor vil du altid skulle have controller på Metas device, mens at Apple kan køre uden at du har controller og sådan nogle ting. Så jeg tror bare, det er en naturlig udvikling, og nu er man i gang med at lære om det her produkt. Jeg tror virkelig, at det er et fremtidens produkt, Apple Vision uden Pro.
Og så lukker de ned for den her Buy Now, Pay Later-funktion?
Ja, de lancerede det for et års tid siden, eller sådan noget, tror jeg, Buy Now, Pay Later. Og det er jo forbrugerkredit, man giver til det. Og på det tidspunkt synes jeg, det gav mening, fordi de havde så sindssygt mange penge. Og nu tror jeg bare, de har fundet noget andet, de skal bruge pengene på. Altså, de skal udvide produktionen af Apple Vision Pro og forske i den og have priserne ned. Og de skal bygge en masse datacenter rundt omkring i verden også. Kommer de også til med det her Apple Intelligence, at de skal selv kunne varetage en masse af serverfunktionerne rundt omkring i verden, så tror jeg, de har fået andet og mere lukrativt at bruge pengene til, og derfor så har de teamet op med Affirm faktisk, sådan at Affirm bliver bygget ind i deres nyeste iOS-versioner som Buy Now, Pay Later provider, og det kan man altså ikke se på Affirms aktiekurs. Jeg synes, det er ret interessant med Affirm, at de har landet Apple som kunde og har også Shopify. Så jeg synes, Affirm er interessant her, og det er en, som vi bygger på positionen på i Pemindi nu, af samme grund.
Skal vi lige forbi Dell og Michael Dell, som var ude og tweete?
Ja, han tweetede her i går inden markeds åbning, tror jeg det var, at we are building a Dell AI factory with Nvidia to power Grok for XR AI, og så Elon Musk. Og så et billede af sådan en stor fabrikshal med sindssygt mange af de der server racks der. Og Elon, han tweetede så, at Supermicrocomputer leverer også. Og det er jo, hvad man ville forvente. Dell og Supermicro er de to store leverandører til hyperscalers, og der må man sige, at der er xAI også, eller Tesla-økosystem, Elon Musks økosystem, er vel også ved at være en hyperscaler, i og med, at man bygger datacentre og bygger op, og har også antydet, at det kunne godt blive til eksterne også, de her datacentre.
Ja, så er det denne uge Amazon, der er ude og investere 10 milliarder i datacenter i Tyskland.
Ja, og en artikel, Andy Jassy, som er CEO for Amazon, delte en artikel, hvor han havde mødt Bundeskansler Olaf Scholz, og de havde snakket lidt sammen om det her med, at nu skulle der investeres 10 milliarder mere, og de får sikkert nogle gode vilkår omkring det handler om at skaffe både jord til det, men også at skaffe strøm til skidtet osv., så man skal samarbejde med et land. Men jeg kommer sådan til at tænke på, at Tyskland er jo sådan et land, hvor man tænker, at de er bagud med digitalisering. Og det kan jo godt være, at den bedste løsning for dem, det i virkeligheden er at begynde at bruge Big Tech til at bygge den infrastruktur, som man er bagved at få indhentet den teknologigæld, man har i Tyskland. Så kom jeg til at tænke på det her med rumteknologi, fordi det er faktisk også et sted, hvor hvor at Big Tech er begyndt at tage over i forhold til regeringer og stater. Vi har talt om den her Black Sky Technologies, som hjælper regeringer med overvågning af landområder. Vi har Spire Technology, som hjælper med meteorologi og sådan nogle ting. Og så SpaceX er jo gået fra at være en startup til at være bussen ude i rummet. SpaceX er grundlagt for 20 år siden, Elon Musks nok hjertebarn. Og i 1950 til 2020, der blev der sendt 2.500 satellitter op. Og 2020 til i dag, der er der sendt 12.000 satellitter op. Og det er de fleste af dem er SpaceX, som smider dem op. I 2023, der havde SpaceX 50% af raketter, der blev sendt op, og de lagde 80% af satellitter op. Og i 2024 indtil nu, der står SpaceX for 90% af alt, hvad der kommer op i rummet. Og vi snakker altså, at den amerikanske regering, kinesiske regering, russiske regering, wow, og sådan noget, at de udgør 10% eller et eller andet sammen med alt det andet kommercielle, mens og europæiske også og sådan noget, ikke også, mens SpaceX så står for 90%. Det er crazy. Men vi er nok ved at være der, at store virksomheder begynder at afløse regeringer med hensyn til at være teknologiledere. Det er sådan en vild udvikling. Og så kom jeg til at tænke på, at Jensen Huang for første gang her på deres anden kvartalsmeddelelse snakkede om sovereign AI. Altså det her med, at regeringer skal også have en AI-politik. Så det vil sige, at de skal også ud og købe sig et datacenter og sådan noget ved Nvidia, sådan at de også kan noget, medmindre de bare vil leje sig ind ved AWS eller Azure eller hvad de vil. Så det er spændende, og måske kommer det også til at give rigtig meget rygvind til de her store virksomheder, at de kommer til at hjælpe regeringer med at blive moderniseret i den tid, der kommer.
Skal vi nok til ugens største historie, det her, at Nvidia tirsdag blev verdens mest værdifulde selskab, har været en vanvittig uge. Torsdag startede den op 3%, og i går sluttede nede 3% og ligger nede i futures i dag også. Der er vist noget med nogle put-optioner, der udløber på fredag noget, og der har været lidt noget handel i det, som vist nok lige bliver en lille smule teknisk, og jeg er heller ikke helt at styr på det, derfor den ligger også og falder en lille smule, og der er også nogle tekniske niveauer, og sikkert også lidt profithjemtagning, og hvad vi ellers har af tingene, men altså, ja, det er jo ganske imponerende, den her optur, der bare fortsætter og fortsætter. Og man sidder jo helt nu her og næsten håber, at den kan falde 10-15% her, så man måske kan købe lidt ekstra op i den, fordi at, ja, der havler også en by af opjusteringer på den her aktie for diverse store banker, analyseinstitutter og alle sådan nogle ting her, som virkelig er stadigvæk er positive på den her aktie. Nærmest mere end nogensinde før, selvom det selvfølgelig kan lyde dumt med op, jeg ved ikke, hvad det er, hvad den er op i år, 150% eller et eller andet indtil videre, tror jeg, så det kan vi lige tjekke op med. Det kan jeg lige tjekke op på, mens du lige tager den videre her, Mads. Hvad tænker du om det her?
Jamen, jeg tænker, at Nvidia er, hvis jeg skulle vælge en aktie, som jeg skulle holde i 10 år, så vil Nvidia virkelig være en kandidat til det. Så tænker jeg også, at altså, så den er også blevet billigere og billigere, fordi deres indtjeningsvækst har været god. Og så samtidig så er Jensen Huang, han er god til at uddanne os til at forstå, hvad er det så, at de kommer til at skabe fremadrettet mere, og hvorfor vil efterspørgselen blive holdt oppe. Så jeg er også bullish. Jeg vil virkelig ikke turde være uden Nvidia, men hold op, hvor er den sten meget nu, og tit og ofte, så skal det lige sætte sig en 10-20%, og det er der nok der. Jeg er i mit hoved lige nu, at Nyt Invest har solgt ind i det her nu her, og håber at kunne måske finde den ned til omkring $100, senere $110, men den er der kørt, ja, den er kørt over de 100 der. Og så har der også sådan en del af mig, der tænker, hey, altså på et eller andet tidspunkt, så sidder vi og snakker om, hold op, hvor var det dumt. Altså, hvordan kunne man blive ved med at købe, når den bare steg ind i himlen? Altså, hvem var den spade, der endte med at købe på et eller andet niveau, altså, som så viste sig at være toppen? Så jeg tror meget, at man skal være fleksibel. Men hvis man har noget, som skal beskattes, når man tager det ud, så tror jeg bare, man skal holde det i 10 år. Det er sådan mit take på det, i stedet for.
Og han er jo også rigtig god ved de her regnskabsmeddelelser, det her til at være rigtig konservativ. Altså han underspiller den, det er meget, meget sjældent, at han går ud og siger det her. Så det der helt, sådan helt store crash, det bliver måske også, det bliver sådan lidt, at det ligger og siver lidt, fordi han har ikke været ude og er ikke kendt for at være. Han står bare lige med lidt noter i læderjakken der og ser fed ud, og så kører han lidt, underspiller han den lidt.
Men han sælger det også godt. Altså, han sælger AI-trenden og så videre.
Han sælger produktet super godt, men selve taler det videre, er han relativt konservativ med sine udmeldinger, men han er en storyteller. Altså, han er jo blevet, det er jo som vi taler om med den læderjagt, det er jo blevet lidt synonym med, ikke, med Steve Jobs jogging, eller med de her løbesko, han altid stod i, og det her, ikke, så har han ligesom fået det som det, så ja. Og faktisk så er det sjovt, så var der også en del Goldman Sachs blandt andet, de var ude at tale til SMC, og det er jo de to, de går hånd i hånd, må man sige, og det er jo også en af de aktier, som de er ekstremt positive på, og alt andet lige, så må man sige, at Goldman Sachs, det er nogle dygtige gutter, der sidder derovre, de rammer den selvfølgelig ikke 100%, så ville det jo bare være køn i det, men de er dygtige, og det er altså nogle af dem, man skal holde øje med, hvad siger, og de har simpelthen ude at sige, at de tror, at TSMC kan eller prissætte den til $218 her, så pæn optur, jeg ved ikke engang lige, hvad den ligger i, det kan lige hurtigt finde.
Ja, to ting, de er dygtige, og de har meget indsigt, og så er de også dirigenten på aktiemarkedet, så når de siger køb, så stiger tingene lige et par procent, og når de siger selv, så falder det et par procent, så de er også med til at svinge takstokken.
Ja, $174 skal man betale for TSMC, og så 218 stykker op, 20% eller et eller andet i hurtigt træskolængder. Det var nyhederne. Du får lov at samle op på AI.
Ja.
Men jeg sætter stopuret i gang.
Ja. Nå, jeg vil prøve sådan lige at gøre det simpelt, og lige tale om nogle af de her begreber. Så det første begreb, jeg vil forklare, det er accelerated compute, fordi det er der en masse snak om. Og det der ligger i begrebet at accelerere compute, det er egentlig, at chips kan køre på to forskellige måder. Man kan have en CPU, som er den chip, vi har haft i rigtig, rigtig mange år. Den kører en beregning ad gangen, og så tager den næste beregning, og den næste beregning, og den næste beregning. Og så er der GPU'erne, altså Graphic Processing Units, dem vi bruger til AI og sådan noget, de kan køre parallelt. Så det vil sige, at de kan tage 100 beregninger i gang, eller 1000 beregninger i gang, eller rigtig mange beregninger i gang. Og det betyder, at det går hurtigere. Det betyder også, at det bliver billigere. Hvis det er simple beregninger og sådan nogle ting, så er det billigere at køre dem via en GPU. Det er derfor, at vi har brugt dem til grafikkort, altså til at beregne, hvad farve skal hver enkelt pixel være på skærmen, og så gøre det mange gange i sekundet. Men i virkeligheden, så er den måde at beregne på, at man gør det parallelt og gør mange ting ad gangen, det er der egentlig flere workloads, som kan. Så det er grafik, det er film, det er AI, inference og training kan gøres på den måde. Men der er en del ting, at det en computer normalt laver til dagligt, det kører billigere og hurtigere i en grafikprocessor. Så det at lave accelerated compute, det er at tage en almindelig server og så sætte sådan en grafikprocessor, sådan en parallel processor i, og så distribuere workloadsene alt efter, hvor de kører bedst. Og så bliver det billigere og hurtigere at gøre. Og det er en vigtig pointe også i forhold til Nvidia, at det er ikke bare et spørgsmål om kun AI, det er også et spørgsmål om at gøre alt det, vi bruger penge på nu, mere strømbesparende og bedre, og hurtigere, og dermed billigere. Så det er accelereret compute. Så er der det her med, hvorfor er det lige pludselig, at det hele det rykker nu med AI, og hvad er det egentlig, det lige pludselig kan, altså use casen sådan. Og det som, hvis man sådan ser tilbage, så har mennesket haft computeren længe, men computeren har intet forstået om verden. Så mennesket har brugt computeren til et værktøj, tastet noget ind i, brugt en app eller et eller andet, og så er der kommet et output, og så har mennesket vendt sig om til verden og kørt bilen i den retning, computeren, GPS'en anviste, eller tastet de ting ind til told og skat, eller brugt den viden, man har genereret med computeren i verden. Så mennesket har været pilot indtil nu. Det, der nu er sket, det er, at de her modeller, de er blevet så gode, at de rent faktisk kan forstå verden. Forstå, hvad er det, der foregår på computerskærmen, når jeg sidder og arbejder. Hvad foregår der i mit Excel-ark? De kan sidde, eller de kan holde øje med bilen. Hvor kører vi hen? Hvad sker der lige nu? Og så kan computerne forstå verden. Og nu kan de så begynde at have en holdning og hjælpe mennesket med at navigere i verden og være i verden. Og det er det, vi kalder co-pilot-funktionen nu. At bilen kører ind imellem af sig selv, Excel-arket kommer med forslag osv., fordi at konteksten er der.
Det hænger vel også lidt sammen med det her, hvad der er menneskeligt muligt, fordi det er jo så komplekse ting at lave de her chip for eksempel, og fremstille de her chip, at vi hele tiden skubber til det, lidt ligesom inden med kraftbehandling, som vi kender, eller med genteknologi, eller hvad det ellers er, at det simpelthen tager noget tid at udvikle, og de her sådan større step, der er kommet det her gennembrud, som vi snakker om nu, men det her sådan næste skridt er blevet hurtigere, men det er stadigvæk ekstremt langsomt, så sådan forskningsmæssigt, så er vi vel også makset ud i øjeblikket inden for det her felt og de her chips specielt, er det ikke rigtigt?
Jo, altså vi er i starten, og du har fuldstændig ret. Altså det, som er anderledes nu, det er i virkeligheden, at vi er begyndt at bruge de her GPU'er, eller det her parallel processering. Og det var jo i 2013 eller 12, da AlexNet vandt den her konkurrence, image classification konkurrence, hvor man for første gang brugte en GPU, altså man købte bare Nvidias grafikkort, og så brugte man dem til det, og lige pludselig så kunne man meget mere, end man kunne året før. Og det var ligesom starten på, at verden begyndte at bruge GPU og parallel processering, accelereret compute, til de opgaver, som det kunne bruges til. Så gennembruddet er egentlig ikke modellerne, de her neurale netværk, dem har vi haft siden 60'erne eller 50'erne, eller kendt dem i lang tid, principperne i dem. Men gennembruddet er chipsene, at lige pludselig så kan vi processere så store mængder så hurtigt, at det er nu, det sker. Det er nu, at modellerne kan rumme så meget, at de kan se forskel på en snemand og en mand, der er på vej ud i et fodgængerfelt. At de kan forstå, at en ældre person med en rollator, der går 3 meter væk fra fodgængerfeltet, behøver vi ikke holde tilbage for, fordi det går langsomt på grund af udseendet af det. Så konteksten, alt det her, kan bygges ind nu, fordi chipsene er der. Og det næste step, det bliver jo så, at de ikke længere bliver co-pilots, men at de bliver pilots, at de kan gøre tingene selv, fuld automatisering, selvkørende teknologi, robotter, der ordner vores vasketøj osv. Og det er egentlig bare et spørgsmål om, at teknologien skal lidt videre, chipsene skal blive lidt bedre, der skal lidt mere hukommelse på, modellerne skal kunne rumme lidt mere, og så et spørgsmål om, hvordan får vi dem trænet optimalt, sådan at det bliver så kosteffektivt, at det kan lade sig gøre. Så det er næste step, robotter og automatisering. Så er der en anden ting, som jeg også synes er sådan spændende at forstå, og det er det her med, at i gamle dage, den måde vi brugte en computer på i gamle dage, det er så et år siden, eller men den måde vi brugte en computer på, det var, at vi tastede noget ind, som vi ville, og så brugte computeren hukommelsen til at hive noget frem og præsentere det for os, eller gik ind i hukommelsen og kunne så forstå, hvad er det så, jeg skal gøre inde i Excel-regneark, når han nu taster de her ting ind og sådan nogle ting. Så det er baseret på, at man henter noget frem fra hukommelsen som en computer. Og det nye nu, det er, at nu vender det om. Nu bliver det generativt i stedet for. Det vil sige, at den måde, vi kommer til at bruge computer på, det er, at computer genererer. Altså hele tiden kommer med en holdning, jeg synes, du skal køre til højre, eller skulle du ikke tage og formulere det her sådan her, eller sådan noget. Så det bliver en generativ proces, måske altså, samtidig, hvor vi beder den om at generere, men også hvor vi ikke nødvendigvis beder den om at generere. Og det er faktisk en billigere måde at bruge computer på, og en anderledes måde. Men det, som Det der, at man så begynder at kalde det AI-fabrikker, fordi at når man genererer, så genererer man, hvis det er tekst, så genererer man et ord ad gangen, det er en token ad gangen. Hvis man genererer kørsel, så genererer man et input til speederen, det er en token, et input til retningen, det er en token, et input til, om man skal dytte, det er en token, altså sådan. Så genererer man tokens. Og tokens, de kommer så med en pris. Og der er det vigtigt at have skala og have optimeret butikken, og det er derfor, at man kan kalde det AI-fabrikker, at det ligesom bliver det nye. Så har vi en pris på, hvad koster det at få en bil til at køre selv, hvad koster det at få en drone til at flyve hen til den og den person. Og i sidste instans, så handler det om energi, altså den her pris på tokens, det handler om energi. Så nu her, hvor at solceller er blevet en bil, eller solenergi er blevet en billigere end atomkraft, altså, så og lige så stille er faldende, jamen så det er sindssygt spændende, den vej vi går. Det var det korte resume.
Det klarer du godt, det må man alligevel tak. Godt nok give dig, det synes jeg er stærkt. Vi tager en AI-pause næste uge, så meget som vi nu kan. Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at der kommer nogle nyheder eller et eller andet, der er vældt med. Men det er svært. Det er selvfølgelig det, der præger det i øjeblik, og det er også godt, at du giver en prøve forklaring og tager det lidt ned, både på lidt højere niveau og lidt lavere niveau, så alle kan tale om det her nu når vi går ind i sommerperioden, når man skal sidde closer efter EM-fodbold eller alt muligt sammen med familiemedlemmerne. Så ja,
det er nok yndlingskloge disciplinen lige nu, det er trods alt at være klogere end julemand med henblik på en af udskiftninger.
Nej, det må man sige. Det er nationalsport i Danmark. Det må man sige. Der sidder godt nok mange landstrænere derude. Det er en anden snak til en anden dag. Lad os lige få AI helt overstået, og lad os tage de tre AI-aktier, Apple Intelligence, eller deres infrastruktur, og den her Surgical, og så klarer vi jo i use cases.
Ja, så infrastruktur, Apple Intelligence. Det som jeg synes er hovedting, det er, at du bruger kommer til at bruge din telefon til at indtaste et eller andet behov, give besked om, at der er et eller andet, du gerne vil, en intention, et eller andet, du gerne vil opnå. Og det vil din telefon forstå, ud fra den data, som den har på dig, og så vil den hjælpe dig med at finde den nemmeste AI-hjælp derude. Om det er, at vi ringer op til ChatGPT, OpenAI, og spørger den, eller om det er, at vi lige løser det lokalt på telefonen, eller hvad det kan være. Men på den måde, så bliver Apple den her AI-aggregator, som samler forbrugernes behov og kanaliserer det ud til alle de muligheder, som alle de AI-produkter, der er derude. Det har vi set Google have rimelig meget succes med at være aggregator for internettet. At vi startede alle sammen med at fortælle Google, hvad vi gerne ville finde på internettet, og så kanaliserede Google skidtet ud til os. Og jeg synes, at det virker som om, at Apple har bygget den her til sig selv. Og spørgsmålet er, om ikke Google med Android vil forsøge at gøre det samme. Jeg tror Huawei vil forsøge at gøre det samme med deres styresystem, som de kører på med. Så er der data-aktien, det er Intuitive Surgical. Og det er sådan for at give et eksempel på en aktie eller en virksomhed, som ikke, som jeg forstår det, er så tungt på AI-funktionalitet indtil nu, men som har en masse data, som virkelig kan skabe en AI-virksomhed, der vil noget. Intuitive Surgical laver robotarme til kirurg. Så hvis man skal have fjernet sin blærehalskirtel eller sin blærehalskirtel, så vil kirurgen sidde ved et bord inde på operationsstuen og sidde og kigge på en skærm, og så styre via skærmen, og så er der sat nogle robotarme ind, som foretager det her. Og det giver kirurgen meget bedre overblik, og det giver også kirurgen lidt hjælp til, at han kan forstørre ting, eller han kan se ting fra en anden vinkel, og han kan få co-pilotsens råd eller input omkring det her. Det, som Intuitive Surgical gør, det er, at alle de her operationer, det er jo data. som man har, hvad gjorde jorden her, hvad gjorde jorden ved den struktur og så videre, hvor gik det galt. Bagefter kan man se, lave forskning på det, hvem får infektioner, hvem får ikke infektioner og så videre, så videre, så videre. Der er sindssygt meget data, som kommer til at sige, hvordan gør man det her rigtigt. Og det, som jeg tænker den her virksomhed, så bliver det næste step, det bliver mere og mere co-pilot, indtil at computerne bliver pilots på det og kan gennemføre de her operationer selv. Så det er sådan oplagt en datavirksomhed. Så er der use cases, det er Klaviyo, som er den her virksomhed, som er vokset med Spotify. Spotify er medejer. De Klaviyos forretningsmodel er at sende beskeder og mails til kunder for virksomheder. Og Klaviyo er startet som en databasevirksomhed, hvor man hoster klienternes data. Men så har man bygget den her use case på, at man kan da også generere beskeder til kunderne. Og så får man bare en masse data omkring, hvad der virker. Fordi hos nogle personer virker det godt at sende en sms. Nogle personer skal have 4 sms'er, før at de reagerer. Andre personer, hvis ikke de har reageret på den første sms, så reagerer de ikke, og sådan nogle ting. Så der er en masse data, som genereres, og som kan bruges til at skabe en optimal oplevelse for kunderne. Og Klaviyo vokser rigtig, rigtig hurtigt i det her marked.
Lad os komme over og tale fair rente med Kasper Friis.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Kasper Friis, velkommen til Aktieuniverset.
Mange tak.
Det er
for, jeg kunne være med.
Det er en stor fornøjelse at have dig med. Og et spændende projekt, som du har gang i, Fair Rente. Vil du lige fortælle lidt om dig selv og om Fair Rente, lige kort?
Ja, jeg kan måske lige starte med mig selv. Jamen, jeg hedder Kasper Friis. Jeg har en lang baggrund inden for fixed income, det vi kalder obligationer og rentederivater, og har arbejdet med det i 20-25 år. Og jeg har en baggrund som matematikøkonom. Men igennem årene, der har jeg så stået for funding og investering i Danmarks Skibskredit og senest i TDC. Så jeg har en relativ specialiseret viden inden for obligationer og renter.
Og en masse praktisk erfaring med at handle obligationer og forstå obligationer.
Ja, det har jeg. Jeg er specialist inden for danske obligationer, rigtige obligationer og også hele frameworket omkring det.
Og så du simpelthen noget, vi manglede her i Danmark, og har besluttet dig for at bygge det, og det er Fair Rente. Fortæl os lige sådan lige kort, hvad Fair Rente er nu, så pakker vi det ud senere, når vi er kommet igennem det baggrund.
Jo, Fair Rente, det er et fuldstændigt alternativ til at have penge stående i banken. Hvis du investerer for eksempel 1.000 kroner i Fair Rente, jamen så investerer vi pengene videre i helt korte danske staler og realobligationer. Og det giver en rente, som vi regner ud i dag, på 3,4%. Og det kan man så holde op imod, hvad man får i renten, altså rente på sin indlån i banken. Det man så kan, man kan gå ud og finde fair rente igennem vores samarbejdspartner Fundmarket, og der kan du gratis få adgang til fair rente og oprette en konto der. Og den kontoførende løsning, det er simpelthen bare, at du overfører penge til fondmarkedet, og så bliver pengene automatisk investeret i fair rente. Og så kan du sidde og holde øje med din position og din rentetilskrivning dag for dag igennem fondmarkedet. Men en anden måde, du kan gøre det på os, det er herefter, at vi er blevet børsnoteret, at vi har et samarbejde med Nordnet for eksempel, men også alle mulige netbanker, altså bankernes netbanker. At du går ind og finder fair rente fondskode, og så kan du købe den, ligesom du kan købe alle mulige andre obligationsinvesteringsforeninger.
Og sådan, hvis man bare skal sige det helt kort, så er det bare, at når man investerer i en pengemarkedsfond, så får man en højere rente, end hvis man har sat pengene i banken.
Ja, der er sådan tre ting, vi står på, ikke? Det ene, det er, ja, der er en højere rente, så det er okay, den krydser vi det. Men det er faktisk også en mere sikker rente, i og med, at pengene udelukkende bliver investeret i danske stater og regioner helt korte. Og så den sidste, det er, og den er rigtig vigtig, det er, at det er likvide obligationer. Det vil sige, at man kan komme ud, når man har lyst til hver en tid, fordi de simpelthen kan handles altid og til meget, meget små handelsomkostninger.
Kasper, tag mig lige det igennem, tag mig lige hånden, og så vad mig lige, hvad hedder sådan noget, igennem pakken. Jeg har 100 kroner, dem vil jeg gerne smide i fair rente, så hvad gør jeg så med dem? Hvordan kommer jeg i gang med det her, og er der sådan måske også et minimumsbeløb, eller et eller andet, kan du sådan lige prøve at gennemgå det?
Ja, men det kan du tro. Altså, vi har faktisk designet produkter til at gøre det tilgængeligt for alle danskere. Det vil sige, der er ikke noget minimumsbeløb. Og det vil sige, at du faktisk på 100 kroner kan investere i færre rente. Der er så to muligheder. Det ene, det er helt uden omkostninger. Det vil sige, at gennem Fondmarked, som er vores handelsplatform, der kan du oprette en konto uden omkostninger. Og så oplevelsen er simpelthen, at du overfører penge til den her konto, og så bliver det investeret helt automatisk i færre rente, når du tilvælger det. Så det, der så sker, det er, at dit 100 kroner, vi har så puttet sammen med alle de andre, der også har investeret den pågældende dag. Og så en gang om dagen, så gør vi det op, og så investerer vi simpelthen bare i de her korte obligationer. Ja, den anden mulighed, det er, at det er så helt nyt, det er, at nu Færrente er også blevet børsnoteret. Vi har været tilgængelige på Fondmarked, som er vores samarbejdspartner, i halvanden måned. Men her sidste uge blev vi børsnoteret, og vi kan så handles på Nordnet for eksempel. Det har vi også indgået samarbejde med nu. Så der kan man gå ind og finde vores fondskode. Altså man kan simpelthen søge på færre rente, eller på vores færre rentes fondskode, så kan man handle den som alle andre investeringsforeninger, eller alle andre aktier og obligationer osv.
Så det vil sige også Webbank og Saxo Bank og sådan noget,
ja.
kan man handle på?
Som udgangspunkt, så er alle bankerne, de burde have os på, i og med at det er så nyt, så burde de have os på deres platform. Men som du sætter ind på, vi forventer ikke den store samarbejde med bankerne i forhold til at få vores fond øverst på listen. Men vi forventer nu, at man sagtens kan handle vores obligationsfond igennem netbankerne.
Kasper, vi skal bruge din viden omkring det her med obligationer, for det er jo ikke noget, som Mads og jeg bruger specielt meget tid på. Normalt set nu er det jo blevet lidt mere trendy i de seneste år med de her stigende renter, og folk også kan finde afkast på de her obligationer. Det kan, ved du selvfølgelig en hel masse om, og det skal vi nok dykke lidt ned i. Men kan du ikke lige starte med at forklare os, hvad er helt konkret en obligation?
Jo, altså det så helt afpraktisk, så er det faktisk bare et gældsbrev, der er mellem långiver og låntager. Og långiver i det her tilfælde, det vil så være en obligationsinvestor. Og låntager, det er jo så Nykredit eller RD, når det er kredit, eller Jyske Kredit eller Danske Statsobligationer. Og der er så nogle vilkår på det. Typisk så er der en rente og en løbetid på obligationen. Og det er ligesom det mest simple, man kan gøre, det er simpelthen, det er sådan et, det kalder vi stående lån, det vil sige, at der ikke er nogen afdrag undervejs. Og lad os sige, det er en obligation, der udløber 1. januar 2025, så kender du kuponen, altså renten på obligationen, og udløbsdatoen, og så får du din hovedstol tilbage med renter den dag, altså den 1. januar 2025. Det er det mest simple obligationsprodukt. Så findes der en masse andre produkter og typer af obligationer. Men bare lige for at sige, det mest simple, det er faktisk det færre rente investerer i. Så det kan ikke blive mere kedeligt, kan man sige, den her del af universet, at det er helt korte, det er stående lån, du kender kuponen, det er det mest lineære, det vil sige, hvis renterne går op eller ned, jamen så flytter kursen sig meget lineært i forhold til det.
Så er vi over ved det her med forskellig varighed på obligationerne, når du siger det her med, at kursen kan flytte sig. Kan du ikke lige, hvorfor er der obligationer med forskellig varighed, og hvorfor er det så, at kurserne flytter sig og sådan noget?
Jo, det kan du tro. I Danmark, altså, vi har jo en tradition for, meget lang tradition, og andre lande har kigger på os og kopierer vores system, men der er det her mass funding-princip, det vil sige, at låntagers profil, afdragsprofil, altså hele profilet på lånet, det bliver fuldstændig afspejlet i obligationen. Det kalder vi konverterbare obligationer. Og der er en til en match mellem låner og obligation. De er så typisk relativt lange, og så er vi tilbage til varigheden. Jamen det er jo så, det svinger mellem, ja, de findes ned til 5 år, men ud til 30 år. Og varigheden, det ligger sådan, alt efter hvilken modelleringsprincip man bruger. De er meget komplicerede, og skal man sige, både prise, men egentlig også at regne ud med varighed. Og der er også nogle andre nøgletal, man skal tage højde for. Fordi der er simpelthen sådan en konverteringsoption inde i en konverterbar obligation. Nu vil jeg ikke tale alt for meget om konverterbar obligation, det kan vi gøre i flere timer og have en hel session omkring, men bare for at sige, at det er det mest komplicerede produkt, der er herhjemme, men det er også det længste, altså der er der mest varighed i Danmark. Det er cirka næsten halvdelen af de udstående rigtige obligationer, det er konverterbare obligationer. Nu bliver det lidt mindre i og med, at vi kan se, at folk konverterer, altså de omlægger deres konverterbare obligationer, og så tager de nogle kortere. Det kunne være en femårig, det kalder vi en flexobligation, eller en variabel renteobligation, en floating obligation. En der, hvor renten den skifter hver tredje eller sjette måned.
Så det her med, altså så hvis man nu har en obligation, hvor renten den pålydende rente er 3, og så stiger renten i markedet, altså den rente man kan få på en kortere obligation, eller den rente man kan få i fair rente, eller ved at have pengene i banken, jamen så betyder det, at den obligation med en rente på 3 på, den bliver mindre værd.
Ja, altså hvis vi tager eksempel, så hvis vi har en obligation, der har en varighed på 5 år, for eksempel, og renten den stiger 1%, så svarer det til, at din kurs den falder 5%. Det er sådan en tommelfingerregel. Det, vi kan bruge varigheden til, det er at sige, hvor meget skifter kursen på obligationen så simpelthen med, når renterne bevæger sig. Det er et super vigtigt mål i obligationsinvesteringer. Og der har konverterbare obligationer, de ligger så typisk med varighed mellem 5 og 20 år. Det vil sige, at i værste fald, så kan obligationen falde 20%, hvis renterne stiger 1%. Og det var egentlig noget af det, vi så her for et halvandet år siden, da renterne egentlig virkelig steg, og de steg faktisk ret hurtigt. Jamen så faldt konverterbare obligationer jo rest væk med 40% eller måske endda mere inden for et års tid. Så det er ikke uden risiko, de her lange obligationer. Men det, der næsten er uden risiko, det er så de helt korte obligationer. Så fra at få en rente på pålydende af i øjeblikket omkring 5% på en konverterbar obligation, så kan du få en rente igennem 40 rente på 3,5%. Det vil sige, okay, jeg får en lavere rente, men til gengæld får jeg en helt anden risiko. Og jeg får endda også en mere likvid obligation. Det vil sige, at jeg ved altid, at jeg kan handle den, men også jeg ved også, hvilken pris jeg kan handle den på.
Nu snakker du om de her korte obligationer, som I primært gør jer i. Kan du ikke lige sådan kort forklare, hvad man egentlig sådan helt konkret kan bruge dem til, og måske også lige snakke om en lille smule om gebyrer på det, fordi det er jo mange gange det, som der tit er med obligationer, som jeg personligt synes er svært, hvor man ikke bare får en fast kurtage, eller det kan godt være, at man gør det, men ligesom når du handler en aktie, så får du den her oversigt med det, og det foregår ikke helt sådan med en obligation på samme måde i hvert fald, eller også så forstår jeg det ikke helt 100%, det kan også være, det er meget muligt. Ja. Men kan du ikke lige prøve at tage sig igennem det med de her korte obligationer, hvad man konkret kan bruge dem til, og så også hvad der er i gebyrjunglen den vej rundt?
Jo, det er bestemt. Jeg vil måske, hvis vi kan starte bagvendt, for jeg synes egentlig, at det emne omkring, jamen, hvad er mulighederne for private at købe obligationer? Det synes jeg jo at det er super, super vigtigt, men også et interessant emne, måske også et følsomt emne, fordi at, altså, jeg kan jo huske tilbage i, ja, det var egentlig, jeg startede på universitetet, men der var Danmark, altså i 2000, så det er 25 år siden, at der var Danmark et obligationsland. Altså der, og Sverige var måske et aktieland dengang. Så der var private jo vant til at handle obligationer. Så er der gået mange år, og så er der renten har været nul, den har måske endda været negativ. Så det har slet ikke været interessant at købe obligationer. Men igennem årene, så er det blevet nemmere og billigere at handle aktier. Altså, man kan købe enkelte aktier næsten til ingen kortage, eller meget lav kortage, og man kan derved selv komponere sin portefølje. Men obligationer, det er et helt andet game. Så det, vi kalder best execution, altså at man stiller køber og sælger bedst muligt i markedet, det findes på aktiemarkedet. Det findes ikke på obligationsmarkedet. Det lyder måske lidt vildt, men sådan er det. Det vil sige, at man kan gå ind på sin netbank, og så kan man vælge en obligation, sådan en limiteret ordre, altså at have den bedst muligt. Man lægger ind, hvor meget man gerne vil have, man vil en kurs, man kan se ind på børsen, hvor obligationerne burde handle. Selvom du lægger prisen, nu du køber, højere end det, der bliver lagt ind i inden på børsen, så er det ikke sikkert, at du bliver løftet. Altså, det er ikke sikkert, at du får en handel. Altså, det burde jo ikke kunne lade sig gøre. Men så fixed execution, det findes ikke. Det er et telefonmarked. Det betyder, at man skal ringe til maileren, eller på en anden måde kommunikere med maileren, før man er sikker på at blive eksekveret. Og det var egentlig det, jeg var udsat for en gang, og det er også derfor, vi har lavet det her færre rente. Det er simpelthen for at få de her professionelle vilkår og de gode renter, der er på obligationerne, kanaliseret videre til private. Så det største gebyr, for at svare kort på spørgsmålet, det er faktisk handelsomkostningerne. Altså, hvad er forskellen på bid og ask på en obligation? Og den er rigtig stor for private på danske obligationer. Det vil sige, at det kan ligge på et halvt kurspoint eller altså næsten et kurspoint derimellem.
Så gevinsten er jo fuldstændig væk, nærmest.
Jamen præcis, ikke? Altså sådan en kort obligation, nu snakker vi om 3,5, jamen hvis du så skal ende op med at få 2,5 eller 2-3/4%, når du er færdig med at handle den ene vej, altså så har du obligationen, hvis du så skal ud af den igen, jamen så starter det forfra. Så ender du med kun at få 2% i rente eller noget. Det var den oplevelse, jeg havde, da jeg forsøgte at købe privat. Og som professionel aktør igennem mange år, så slog det mig hårdt for hjertet, at der er simpelthen en så stor forskel på, hvordan man kan få adgang til obligationer. Og det er langt den største omkostning. Så er der nogle andre gebyrer, som vi er inde på. Der er ikke, altså man skal jo oprette depot. Der er mindre gebyr ved det. Der er måske underkøbet noget kortage. Der er der nogle andre, men det er langt det vigtigste, hvad skal man sige, gebyr, eller den vigtigste omkostning, det er handelsbrevet, som er en handelsomkostning.
Det virker næsten som om, at der ikke er nogen, der har interesse i, at det bliver nemt for forbrugeren det her. Altså, fordi ellers så var det jo lavet. Altså, hvor svært kan det være at sætte en computer til at matche handlerne, ligesom man gør på handelsbørsen. Men når du siger det der med en telefonhandel, hvordan er det så? Altså, hvordan bliver det afgjort, om handlerne bliver gennemført? Er det... Altså, jeg får næsten sådan et billede af sådan en indisk jernbanestation, hvor at man siger, at man vil gerne have en billet, og så sidder han og drikker kaffe og tager sådan en stilling til, har jeg egentlig lyst til at sælge den her billet nu, eller venter jeg en time, eller hvad gør jeg? Eller, altså, hvordan foregår det?
Ja, det er lidt derhenad, vil jeg sige. Nu kender jeg jo aktørerne så der er på professionelle, så er der måske 5, 6, 7, 8 aktører, hvor altså markedsafdelinger, hvor de lever af at stille de her priser. Og der er det trods alt professionelt, så vil det væk fra den der jernbanestation alligevel, hvor du så ved, hvor at du kan handle de obligationer. Og der taler vi altså inden for 1 eller 2 eller 3 eller op til 5 øre, men det ligger i det leje. Det vil sige, next to nothing, der findes ikke noget, du kan handle på mindre spreads end obligationer, når du er professionel. Men det kræver så, at du har adgang til de her broker, og det vi kalder hen over bordet, OTC, eller lad os bare kalde det telefonmarked. Nu kalder det cowboymarked, men i hvert fald så kræver det, at du har fat i, du har fat i modparten, og du ikke bare ligger den på børsen, fordi så er der ikke nogen, der behøver at løfte. De kan sidde og handle med hinanden på nogle dårligere priser, uden at du egentlig er med i det game. Så Kasper, ligesom det, ja.
Kasper, i hvert fald for nogle gange fra udlandet, når man har set der, så laver de nogle af de her, jeg ved ikke, hvad det rigtige ord er for det, men nu kalder det puljer, hvor de så åbner for en obligation, så de samler $250 millioner ind til kurs 6,2 i et eller andet selskab. Er det noget, man gør i Danmark også? For jeg synes ikke, man har hørt så meget om det i Danmark. Det er mere lidt større banker, eller i Indien for eksempel, så laver de også nogle af de her forsikringspoliser, hvor man så køber ind i nogle af de her med en fast kupon på et eller andet, og selvfølgelig en udløbsdato på 4 år eller et eller andet, og så bliver der så samlet ind rundt omkring i verden ved større banker, som så gør det, og når puljen ligesom er fyldt, så udsteder man de her obligationer. Er det rigtigt forstået, og B, er det også noget, vi kender til fra Danmark, eller skal man ud i den store hvide verden og fange noget af det her, hvis man vil prøve det?
Det vil jeg sige, altså, det du beskriver nu, det hedder en plug-emission inden for, inden for udstedelser. Det vi er vant til, det hedder tab-emissioner. Altså, bare lige for, det vi er vant til, det er, at hver gang der kommer et nyt lån, altså hvis sige, at din nabo har taget et nyt lån til køkken, taget et lån i huset, jamen, så bliver obligationerne udstedt. For eksempel, det kunne være RD, så går de så ud. Og så en til en med det naboen, han har taget med i lån, jamen, det dækker de ud på børsen, og så putter det sammen med de andre lån den dag, og så bliver det solgt som tab. Det vil sige, der er sådan en daglig udstedelse hele tiden fra regelinstitutterne. Det du beskriver der, det er det hedder sådan en plug-emission. Det vil sige, at man samler op, man har lavet et roadshow, man har lavet et forarbejde, man har en idé om, hvor mange investorer der er med på det, og man har bogen dækket. Og sådan en slagstørrelse, det hedder 500 millioner euro. Det er 3,7 milliarder danske kroner. Det vil sige, det er for professionelle. Men derfor kan jo privaten godt være med, men det er typisk, så er det for 100.000 euro og op efter. Der er sådan minimum for de spillere. Så det er ikke, og så igen, altså, er det udbredt i Danmark? Nu har jeg været til det serier måske mere en international spiller, når det kommer til gældsstyring i hvert fald. Og der har det egentlig også været i min tid i Danmarks Giftfri, men vi ser der en gang imellem virksomhedsobligationer og det sjældne regelinstitutter udsteder i euro, men det er typisk noget, man gør i euro, hvor man laver de her opbyggende udstedelser, blok-emissioner. Så det er tab-udstedelser, altså man udsteder, når der er nogle lån, og igen så er vi tilbage til det her balanceprincip, som man også kalder det i styrke efter i banker og regelinstitutter, altså er der 100 lån, som skal der være 100 obligationer. Det vil sige, hver gang der kommer nogle nye lån, jamen så skal der udstedes nogle obligationer. Når man laver en emission, så har man, altså en plug-emission på de her 500 millioner euro, så har man typisk, så har man ligesom mærket de penge til et eller andet formål, inden man udsteder det. Så det er en anden måde at gøre det på. Det hedder også en bankmåden at gøre det på. Det bliver utrolig meget brugt i Tyskland og Europa, og på den sags skyld også i USA. Men det er så en helt anden måde at gøre det på.
Så en obligation er et lånebevis. Så på den ene side, så er der nogen, der gerne vil låne penge ud, og på den anden side, så er der nogen, der gerne vil låne penge. Og så er der nogle market makers, og i modsætning til aktiemarkedet, hvor der har vi nogle fondsbørser, der ligesom er market makers, så er det så er det forskellige banker og forskellige aktører, der ender med at være market makers inden for obligationsmarkedet, og derfor så er det ikke så let tilgængeligt. Men i virkeligheden så er det der, at man kan få en god rente på en kort obligation. Og det er så det, I løser i færre rente, sådan at vi som forbrugere kan få adgang til at låne penge ud til nogen, der gerne vil låne penge af os til en god rente. Er det sådan nogenlunde rigtigt forstået? Og så vil du så fortælle om færre rente?
Det er det i hvert fald, og så at sige, de helt korte lån, hvem har lyst til at låne ud i 3 måneder? Men det er jo ikke nye lån, så det vi taler om her, det er, altså, når en obligation bliver udstedt i Danmark, så er den typisk mellem 5, 6, 7 år i løbetid. Og det kunne være sådan en flexobligation, eller senest her, der er sådan nogle årlige aktioner også i variabelforrentet, og den er lige kørt her i maj, og det er sådan nogle 4-5 årige obligationer, man udsteder der. Men de obligationer bliver kortere og kortere og kortere, og der finder, så hen over året, så finder vi obligationer, der udløber 1.7., 1. oktober, 1. januar, 1. april. Så er der hele tiden en kort obligation, man kan investere i. Men det er egentlig ikke fordi, at staten eller Nykredit, de har interesse i at tage 3 måneder penge. Nej, det er bare fordi, de har en fordring, der udløber om 3 måneder. Og så bliver den bare handlet. Det vil sige, at der er nogen, der har lyst til at sælge, og så er der nogen, der har lyst til at købe. Og der er vi så bare lige køber i det øje med. Så det behøver ikke at være en ny udstedelse hver gang, at færre renter går ud og køber obligationer. Det var bare lige en præcisering. Men en anden ting, jeg er helt enig i, at hvis der var en markedmækkerordning i Danmark, jamen så havde private været meget bedre stillet. Men igen, jeg tror, du var lidt inde på det. Jamen, har man lyst til at lave sådan en markedmækkerordning? Hvad koster det at have nogen, der stiller risiko til rådighed og ressourcer i øvrigt? Og hvilket marked går man ind og knæver af? Så lidt, det bliver måske lidt politisk, men så tror jeg godt, vi ved, hvem der taber mest på det. Og det er ikke privat i hvert fald.
Kasper, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor meget... Hvis man investerer i det her, hvor meget afkast kan man regne med? Nu er jeg med på, at det er der ikke nogen garanti for noget, når man investerer. Men sådan historisk set, du kan måske lige, de seneste 10 år har måske været lidt svært at regne ind, i og med renterne bare er gået til nul. Men sådan historisk set kan man måske tage, eller også så kan du tage efter de seneste par år her, hvor renterne har været måske lidt mere normaliseret, i hvert fald på en større graf. Hvad kan man sådan regne med som investorer?
Ja. Jamen altså i færre rente, der vil jeg selvfølgelig tale om de sidste par år, i og med, at det er der, hvor der har været en rente, der er kommet efter. Det har ikke været så sjovt at have en pengemarkedsfond. Nu skal jeg bare lige præcisere igen, altså færre rente er ikke en pengemarkedsfond i label, men vi er som en pengemarkedsfond. Vi har fuldstændig de samme kvaliteter som en pengemarkedsfond. Vi må bare ikke kalde det en pengemarkedsfond, og det er der nogle juridiske årsager til. Men det er svært at have det prædikat i Danmark. Hvis vi havde ligget i Europa, så havde det været noget nemmere, blandt andet fordi, at det er nemmere at finde spredning på 20 skal man sige, modparter, når man har sådan en pengemarkedsfond. Det var lige hurtigt et sidespring. Nu kan vi gå tilbage til renten. Så det var svært at drive pengemarkedsfond før 2022, men efter 2022, så er renterne jo så steget. Og det vi så, efter renterne var steget, det var, at bankerne, jamen, de var meget henholdende med at hive indlånsrenterne op, og markedsrenten, den steg så markant, og så er der kommet sådan et stort mellemrum, skal man sige, et stort spread imellem, hvad kan man få markedsrenter, hvad kan man få indlån i banken. Og nu taler vi bare helt almindelige day-to-day renter, altså uden binding i bankerne. Og den rente, den har været forskel på 1, og så 2, og så næsten 3%, alt efter hvor man måler. Og i dag, der ligger den omkring 2%. Og så må man sige, jamen, hvorfor skal privat ikke have de her 2%? Altså, der står 1.200 milliarder kroner i bankerne, som er private husholdninger og pensioner. Og de står til 1,45% i rente. Hvorfor skulle de ikke gå ud og få færre rente til 3,4%? Det er næsten 2%. Altså det er jo det er sådan en kreditarbitrage, vil jeg næsten kalde det. Så er vi ude og rode i, danskerne, de har en tradition for, at der er lidt, måske lidt træhed. Man er gode venner med banken i mange år, og man vil ikke lige skifte bank osv., men der er i hvert fald en økonomisk upside i at kigge på ens opsparing, faktisk. Altså, der vil sige, og der er vores slogan, det er jo så, din opsparing fortjener bedre. Men der er i hvert fald de næste to år, der er sådan en stor upside i at gå til markedsrenten. Så har der været 8 år, tror jeg, med 0 eller negativ rente, der har det ikke været den store upside, men før det har der igen også været en god idé at købe helt korte obligationer, hvis man ikke vil have den risiko.
Men Kasper, dengang, at renten var negativ, altså der stod folks penge jo også bare i banken. Altså, og så betalte folk strafrenter, og det var folk mega trætte af. Men ville man da ikke stadigvæk have haft en bedre rente i fair rente, altså ved at flytte dem? Fordi det er jo også det her med at have et sikkert sted at stå, at have pengene stående, ikke? Det er jo det, folk gerne vil have, de penge, man har stående i banken. De skal være tilgængelige, og så skal de være sikre, og det er det, vi fornemmer ved banken. Men det er jo det, vi kan få hos fair rente i stedet for.
Ja, altså, bare lige, altså, jeg vil sige, det er mere sikkert at have en sikkerhed i en dansk stat, altså korte statsobligationer eller korte realkreditlige obligationer, hvis det er ud over 750.000, fordi indskydergarantien, den dækker altså kun op til 750.000. Jeg tror, at vi skal ikke så mange år tilbage, før der var danskere, også private, som tabte penge på indskud i Amagerbanken. Bare lige for at sige, jeg tror ikke, det vil ske i dag, men det er altså en risiko, man skal tage højde for, det vil jeg sige. Jeg tror ikke, man skal tage højde for på samme måde i hvert fald, og om der er en kreditrisiko på ny kredit eller den danske stat, fordi hvis det går ned, jamen så, okay, fair nok, så er der nok alt muligt andet, der er gået ned inden. Jeg tror, at det sikreste sted at være, det vil være korte stats- og realkreditobligationer. Så sikkerheden, den er i hvert fald helt i top. Og så, men da renterne var negative, bare lidt tilbage til de spørgsmål, jamen, der var der ikke den store upside, fordi der tabte bankerne jo også penge på at have indlån dengang. Så der er næsten en helt direkte, der er sådan en direkte sammenhæng mellem, hvordan bankerne har der, oplevelsen af at have indlånsrenter, hvor de havde negative renter. Og så hvor obligationsmarkedet lå, de lå ret tæt på hinanden. Der var kun en lille upside ved at have sådan en færre rente for 5 år siden, for eksempel.
Ja.
I dag, der er der en kæmpe upside i at være bank, fordi der kan man jo, altså der er ingen lånsrenter, der er jo så langt væk for markedsrenten, at man kan se renteindtægterne er en af de vigtigste forklaringsgrader til de her rekordregnskaber, som den ene store bank efter den anden i Danmark går ud og fremviser. Og det er helt klart på grund af, en af de største forklaringer, det er, at indlånsrenterne er sat for lavt. Vi har lavet et forsigtigt regnestykke, og jeg kan se, at der også i børsen her for et par dage siden, med Jesper Angled også har været ude og sige, at rentefesten i bankerne, det skyldes simpelthen bare, at indlånsrenterne har været for lave.
Ja.
Og der taler vi altså, der taler vi 2-cifrede milliardbeløb. Nu bare lige for at nævne det her børsen, der tror jeg, der står 70 milliarder de seneste par år. Og det er jo mange store velsbrugere. Så man så sige, jamen, skulle de ikke heller ligge i danskernes sparepenge, eller opsparingsrenter, end aktionærerne i banken?
Og den her podcast, den handler jo om digitalisering og sådan noget, og det digitalisering kan, det er at gøre kundernes adgang til produkter nemmere. Og man kan sige, når man vælger at have så mange penge stående til en dårlig rente, hvor man kunne få en højere rente et andet sted, så er grunden til det jo, at det er for bøvlet at gøre det andet. Altså det er for svært. Og det er jo derfor, jeg synes virkelig, at jeres produkt er et godt produkt, fordi at det gør det tilgængeligt at få den her højere rente, og der er simpelthen ingen grund til, at man skal være låst inde i sin bank med sine penge, og at de fuldstændig kan betale, eller kan bestemme, hvad de vil have. Altså jeg synes, det er super fedt, at bankerne skal til at arbejde for at holde mine sparepenge stående hos dem. i stedet for at de ryger over et andet sted. Så og den her træghed, det er jo klart, fordi der ikke er nogen, der har haft interesse i det, at det skulle et andet sted hen. Ja.
Jamen, jeg takker Mads for det. Men så bare lige for at nævne et eksempel. Altså, i USA, hvor der er, der er også i Tyskland og Frankrig, men hvor der er money market funds, og der er et effektivt marked, også for indlån. Der ligger indlånsrenterne markant højere i forhold til markedsrenten, og det gør de simpelthen, fordi at det er helt naturligt alternativ for en privat amerikaner at gå over og så sige, jamen, jeg vil hellere have en money market placering end at have penge i banken. Så der ligger forskellen på 0,5%, men i Danmark ligger den altså på 2%, og så sige, jamen er det ikke ligegyldigt? Jamen det er det ikke, når du har mange penge, så begynder det altså at være en ekstra skat næsten. og igen bare lige det her med, at okay, hvor mange penge står der så i USA i money market funds? Jamen det står faktisk, nævner bare et tal, og det er et stort tal, der står der 6.000 milliarder dollar, og det svarer faktisk til 15 gange Danmarks BNP i 2022. Så det er ikke små ting. Og private har det, der sparer til 25% af BNP i USA. Så hvis vi skal op på de samme højder i Danmark, jamen, så skal vi have flere hundrede milliarder i de her fonde. Vi starter meget forsigtigt og ydmygt, og vi tror, vi kan komme igennem med det her produkt til private. Men faktisk også til erhvervsvirksomheder. Nu, dem har jeg så ikke nævnt, men der står 600 milliarder fra virksomheder og fonde og andre ting. Også til for lav rente i banken. Så vil sige, samlet er markedet på 1.800 milliarder, som jeg ser det. Men bare for at sige, at produktet færre rente, jamen, det er fint, men det kan bruges som en fuldstændig alternativ ting til at have indstående på en konto. Men det kan faktisk også bruges til likviditetsstyring hos virksomhederne. Og der kan man sige, at virksomheder A, B eller C, jamen, de har forskellige måder at styre det på, men når alt kommer ned til hvad der står på kassen, når du lige inden du lukker om aftenen eller om eftermiddagen, jamen, så er der nogle penge, der står på en konto. Og den konto, der kan man lige så godt bruge færre rente, fordi den giver en højere rente. Den giver en større sikkerhed, og den er faktisk også mere likvid. Så det er faktisk også designet til virksomheder, det her.
Så lige til sidst. Hvis jeg nu havde 1.000 kroner, jeg gerne ville, jeg vidste, jeg skulle ikke bruge dem før om et år, så jeg ville gerne have dem ind i færre rente, og have de der 3,5% der. Hvad ville det koste i handelsomkostninger på vej ind, og hvor meget af de 3,5% betaler jeg i fees undervejs, bare for lige at have regnestykket sådan helt skarpt?
Ja, så faktisk, jeg kan handle dem for en krone, effektivt, måske 2 kroner.
Ja.
Altså, vi er helt nede, vi er nede til 1 eller 2 øre.
Men er det også så, det, jeg så, kan, hvis jeg er forbruger og vil investere?
Ja, det gør det så gennem mig, men nu bliver det måske lidt teknisk, men så færre andre skal tage 5 øre i handelsomkostninger, og det er sådan en regel, der er, at for at sikre, at man ikke stiller dem, der kommer ind i fonden eller ud af fonden, anderledes end dem, der er i fonden. Men man kan sige, ja, altså, de samlede omkostninger i færre rente, de 25 basispunkter, men det er...
Og det er 0,25%?
Ja, 0,25%, altså en kvart procent.
Ja.
Og de her 3,5%, vi taler om, eller 3,4% er det i dag, vi render en ny rente ud hver dag på vores hjemmeside, der får man 3,4% i rente. Men det er efter omkostninger. Så det er din all-in rente.
Så det jeg får, det er 3,4% minus 0,25, eller er det 3,4%?
Det er 3,4%.
Ja.
Fordi det vi handler obligationen til, det er 3,65% i rente.
Okay.
Og så er det 25 basispunkter, dem trækker vi så ud. Og det er jo så, det er jo klart, vi har en masse omkostninger. Og for at være helt transparent her, altså vi skal op på 500 millioner kroner, før at vi kan betale alle regningerne. Så det er ikke billigt at komme på børsen og oprette alle de her kanaler og samarbejdspartnere og så videre. Så så bare for at sige, at vi har prøvet at skære det her til, og når vi får noget forhåbentlig, og vi tror på det, noget ordentligt volumen, så bliver de her sat til 0,20%, når vi kommer over 3 milliarder. Det er en del af vores prospekt. Men bare for at sige, den kvarte procent, det er en all-in omkostning, og det er sådan en løbende omkostning. Det vil sige, at hvis du kommer ind i morgen, så kan du komme ind og få de her 3,4%, og så hvis du vil ud ugen efter, jamen så kommer du ud på de 3,4%, og så er det de her 5 øre, så det svarer til 3, altså efter handelsomkostninger, så er det sådan 3,3%, tror jeg. Fordi at vi skal tage de 5 øre på vej ind og ud. Men det er kun, hvis der ikke er nogen andre, der er på vej ind og ud samme dag. Fordi hvis der er nogen, der er på vej ind, og du er på vej ud, jamen så er det 0. Så det er maksimalt 5 øre, vi har. Og igen, det er noget, der tilkommer dem, der er i fonden. Det vil sige, at de bliver så lidt rigere, hver gang vi handler bedre end de 5 øre. Og det gør vi. Vi handler typisk inden for de 2 øre, fordi det er så likvide obligationer.
Kasper, det har været mega interessant at høre om jeres produkt, og vi er jo altid glade for nogen, som starter nye ting op, som kan være med til at berige os, ja, primært økonomisk, så det er jo selvfølgelig rigtig fedt, og mange gange held og lykke med projektet, og tusind tak, fordi du vil komme her og præsentere det og snakke lidt om obligationer med os i dag.
Jeg siger mange tak for, at jeg må være med.
Kæmpe fornøjelse.
Vi har lidt enkelt regnskab. Konsulenthus, er det ikke det, Mads? Accenture?
Jo, det er et kæmpe konsulenthus. Deres regnskab synes jeg ikke er særlig spændende. Det er nulvækst og sådan nogle ting. Men de er et stort internationalt konsulenthus, som hjælper virksomheder med strategi og digital transformation. Og jeg synes, de er spændende at høre på, fordi at de har prøvet det her før, siger de. De har prøvet, dengang alle virksomheder skulle på internettet. Så hjalp de virksomhederne med at komme på internettet. Så kom clouden. Så skulle de hjælpe alle virksomhederne med at komme på clouden, og med alt det, der ellers hører med der. Så for dem, der er det her AI noget, det er bare sådan, det er bare repeat en gang mere, at nu er de i gang med det. Og de startede ud her med at have 40.000 data- og AI-specialister rundt omkring i verden. Nu er de oppe på 55.000, og de regner med, at de når 80.000 inden så længe. Og så deres forretningsmodel er, at de træner ansatte konsulenter, som tager ud i virksomhederne. Og så bliver man gode til at tage en virksomhed fra at være ikke digital til at være meget digital. Og jeg vil egentlig bare læse noget op, som jeg synes er meget illustrativt for, hvor verden er også, hvordan efterspørgselen kommer til at blive på cloud og cybersecurity og alle de her ting her. Så undervejs i det her earnings call, så siger de, "It is important to remember that while there's a near universal recognition now of the importance of AI, the ability to use Gen AI at scale varies widely with clients on a continuum, with those which have a strong digital core generally seeking to move more quickly, while most clients are coming to the realization of the investments needed to truly implement AI across the enterprise, starting with a strong digital core from migrating applications and data to the cloud, building a new cognitive layer, implementing a modern ERP and applications across the enterprise to a strong security layer. And nearly all clients are finding it difficult to scale generative AI projects because the AI technology is only a small part of what is needed. To reinvent using technology, data and AI, you must also change your processes and ways of working, reskill and upskill your people and build new capabilities around responsible AI, all with deep understanding of industry function and technology to unlock the value." Så det de siger, det er, at ikke nok med, at man ligesom skal have købt adgang til AI-modeller i sin virksomhed. Man skal også have den digitale infrastruktur på plads. Der er rigtig meget, som skal måske flyttes på clouden, eller i hvert fald moderniseres, sådan at AI kan tilgå det i det format, det er, så skal man digitalisere driften, sådan at den skaber den data og det input, som AI har brug for, for at fungere. Og så kan det også være, at den måde, man drifter virksomheden på, er nødt til at blive forandret, sådan at det passer til en AI-verden, hvor man kan bruge data til det. Og når vi har talt meget om det her, vi har talt om, at Tesla er bare helt fremme forrest, at deres virksomhed er optimeret til det her. Men Accenture, de hjælper altså de gamle virksomheder til at komme med. Og så har vi talt om Palantir, som ligesom er den virksomhed, hvor du ligesom som hjælper dig med hele den her proces på en mere automatiseret måde. Men Accenture er altså virksomheden, som du ringer til, hvis ikke du er Tesla, og hvis ikke at du kan bruge Palantir, så kan du bruge Accenture til ligesom at få det her til at ske. Så det er et kæmpe projekt, der skal ske, og det kommer til at betyde cloud-vækst og cybersecurity-vækst og flere datacenter racks ude i virksomhederne og alt sådan noget, så det bliver også en rygvind for hele industrien.
Næste uge, så lander Micron regnskab. Det holder du lige øje med.
Ja, tjek.
Og så kom der lige nyheden ind op, at den her aktiesparekonto bliver sat op til 160.000 kroner. Det er jo dejligt for os investorer. Fra 135.000 i dag til 160 bliver den løftet nu her, og vi fik jo også lidt, sidste uge kom der også lidt reduktion på aktiebeskatningen. Var det ikke sådan, der også kom, så det er positivt, at man ikke endnu engang bliver beskattet op over til begge ører af de penge, man i første omgang allerede er blevet beskattet af, så man så investerer, og så kan man lige få lov en gang til at få en tur om bag hønsegården af en rigtig stor mand.
Og til gengæld, så, hvis du taber noget, så kan du bare glemme det.
Ja, nej, men det er jo trods alt positive nyheder. Vi kan lige hurtigt lukke af og se, hvordan det ligger her. Futures i USA, det ligger nogenlunde 0 for dagen. Nvidia ligger nede 2%, så vi er nok lidt i plus i nogle andre steder. Så vi må se, hvordan fredagen løber af stablen, og så tror jeg, hvis kunder er tilbage. Og ønsker alle en god weekend, og selvfølgelig også god weekend til dig, Mads.
I lige måde, Mathias.